Toko faro.
Ary niakatra avy tany Gilgala ilay anjelin'i Jehovah ka nakany Bokima, ary nilaza hoe, nitondra anareo niakatra avy tany Ejipta ka napititra anareo eto amin'ity tany nianako tamin'ny razanareo ity. Niteny koa aho hoe, tsy hivadika amin'ny fifanekena nataoko taminareo mihitsy aho, koa aza manao fifanekena amin'ny mponin'ity tany ity, farodany kosa ny alitarany. Tsy nihainon'ny feko anefa ianareo, fa maninona ianareo no nanao an'izany? Koa izao kosa no nilazaiko. Tsy roahako hiala eo anatrehy anareo ireny, fa ho fandrika ho anareo, ary ny Andriamanina no fakapanahy ho anareo. Raha vao avy nilazain'ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely rehetra izany teny izany, dia nidratradratra ny tomany ny vahoaka. Koa nantsoin'izy ireo hoe Bokima izany toeran'izany, ary nanao sorona ho an'i Jehovah teo izy ireo. Rehefa nalefa ny Josoa ny vahoaka, dia samy nankany amin'ny lovany avy ny zanak'Israely mba hakan'ilay tany. Ary nanompo an'i Jehovah ny vahoaka tamin'ny andro rehetra niainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra niainan'ireo antim-panahy izay mbola velona taorian'i Josoa sady efa nahitany asa lehibe rehetra nataon'i Jehovah ho an'ny Israely. Dia maty Josoa zanak'nona mpanompon'i Jehovah rehefa 70 taona. Koa nalevina tao amin'ny faritry ny lovana izy dia tao timina tahiresa any amin'ny faritra be tenimbohitra Efraima, any avaratry ny tenimbohitra gasy. Ary nangonina any amin'ny razany koa izany taranaka rehetra izany, ka taranaka hafa tsy nalalan'i Jehovah sy tsy nalala ny asa nataony ho an'ny Israely no nitsangana nandimby azy. Ary nanjary nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah ny zanak'Israely sady nanompo an'ireo bala. Koa nafo ian'i Jehovah Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany Ejipta izy ireo, ka lasa nanaraka andriamanika hafa dia ireo andriamanitry ny firenena manodidina. Ny ankohoka teo anatrehany reny koa izy ireo, ka nampatezitra an'i Jehovah. Nafo ian'i Jehovah izy ireo, ka nanompo ny bala sy ireo sarin'ny Astarta. Koa nirehitra tamin'i Israely ho fahatezeran'i Jehovah, dia natolony teo an-tanàn'ny izy ireo ka voaroba. Ary namidin'Andriamanitra ho eo an-tanàn'ny fahavalon'ny manodidina izy ireo, ka tsy nahatohitra an'i reny intsony. Namely azy ireo ny tanàn'i Jehovah nataiza nataiza nalehany, ka nisy lozananjo ho azy, arak'izay efa nilazain'i Jehovah sy efa nianianan'i Jehovah taminy, dia ory indrindra izy ireo. Koa nanendrim-pitsara Jehovah, ary reny namonjy azy ireo teo an-tanàn'ny mpandroba azy. Kanefa nareo mpitsarany aza tsy nohenony, nanana fifandraisana mamofa tamin'ny andriamanika hafa kosa izy ireo, ary niankohaka teo anatrehany ireny. Efa nivily sady niala tamin'ny lalana nalehan'ny razany izy ireo. Nankatohy ny didin'i Jehovah matsy ny razany, fa tsy mba toy izany kosa izy ireo. Rehefa nanendrim-pitsara ho azy ireo Jehovah, dia nomba n'izany mpitsara izany Jehovah ka namonjy azy ireo teo an-tanàn'ny fahavalony tamin'ny andro rehetra nianan'ilay mpitsara. Nanenina mantsy Jehovah, satria nitaraina izy ireo noho nataon'ireo nampahory azy sy ireo nanositosika azy detsiteroa. Ary rehefa maty ilay mpitsara, dia niverina tamin'ny ratsy fanaony izy ireo ary nanao mihoatra noho ny razany aza, ka lasa nanaraka andriamanika hafa mba hanompo azy sy ankohoka eo anatrehany. Tsy niala tamin'ny fanaony sy ny didohany izy ireo. Dia nirehatra tamin'i Israely ny fahatezeran'i Jehovah tamin'ny farany, ka hoy izy: noho ity fireneny ity tsy nanaja ny fifanekena nandidiko ny razany, sy noho izy tsy nihainony feoko, dia tsisy ho roako hiala eo anatrehany na iray aza ireo firenena mbola navelan'i Josoa hoe ho fony izy maty. Ireo no hitsapako ny Israely raha naraka ny lalan'i Jehovah izy na tsia, ka andeha amin'izany toy ny nataon'ny razany. Koa navelan'i Jehovah teo ireo firenena ireo, fa tsy niroahany avy hatrany, ary tsy natolony teo an-tanàn'i Josoa.